Campos Sanchez Bordona, i shpalli pikpamjet e tij të martën, përpara se Parlamenti Britanik të votojë më 11 dhjetor marrëveshjen për Brexit, që kryeministrja britanike Theresa May e ka arritur me BE-n. Sanchez Bordona është një nga 11 këshilltarët që japin mendime juridike në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe gjykata zakonisht i ndjek këshillat e tyre. Opinioni jo i detyrueshëm u dha pasi një grup i politikanëve skocez e pyeti gjykatën nëse Britania e Madhe mund të anulojë Brexitin pa pëlqimin e shteteve të tjera antare të BE-s. Deklarata e gjykatës evropiane të drejtësisë thotë se Sanchez Bordona ka propozuar që gjykata të deklarojë se artikulli 50 i traktatit të BE-s e lejon tërheqjen e një anshme të njoftimit për largim nga BE-a. Vendimi për të tërhequr nga një traktat ndërkombëtar, si dhe revokimi i një anshëm i atij vendimi, është një akt i sovranitetit, tha Sanchez Bordona. Kjo mundësi vazhdon të ekzistojë deri në kohën kur marrëveshja e largimit ka përfunduar zyrtarisht, thuhet në deklaratën e tij. Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të jap vendimin përfundimtar në javët e ardhshme. Qeveria kryeministres May tha se çështja është thjesht hipotetike, pasi nuk e ka ndërmend të anulojë vendimin për Brexit. Por iniciuesit e rastit thanë se liçvënësit duhet të jenë të vetëdijshëm për të gjitha opsionet kur ata të votojnë marrëveshjen për Brexit. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-a më 29 mars së vitit të ardhshëm, por marrëveshja e negociuar me BE-n duhet të mbështetet nga deputetët e shumicës në Parlamentin Britanik për të hyrë në fuqi. May argumenton se marrëveshja e saj do të ofrojë lidhje të ngushta ekonomike me BE-n dhe do t'i mundësojë Britanisë të tregtojë lirshëm me pjesën tjetër të botës, duke i përmbushur kërkesat e votuesve për Brexit për t'i dhënë fund lëvizjes së lirë dhe për të zvogëluar imigracionin në Britani. Marrëveshja megjithatë ka çuar në dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit të saj dhe ka rebeluar liçvënës edhe të partisë së May Tory. May dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nëse Parlamenti Britanik voton kundër marrëveshjes, Britania rrezikon të dalë nga bloku pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike të Britanisë me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi të martën nga ambasadori amerikan në Beograd Kyle Scott që Shtetet e Bashkuara të shfrytëzojnë ndikimin e tyre politik dhe të paralajmërojnë Prishtinën se me veprimet e saj po kërson paqen dhe stabilitetin në rajon. Këmbgulja e Prishtinës në tatimin e mallrave nga Serbia Qendrore dhe për më tepër në formimin e ushtrisë së Kosovës nxit shqetësim serioz në Serbi për të ardhmën e popullit serb në Kosovë, tha Vučić sipas një njoftimi të lëshuar nga presidenca serbe. I njëjti citon në ambasadorin Scott të ketë thënë se me vendosjen e taksës, Prishtina ka shkelur dispozitat e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe ka kërcënuar të ardhmen e rajonit. Scott po ashtu ka kujtuar se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka përthirrje autoriteteve kosovare që të heqin taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të martën u radhit në përkrahje të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke e quajtur atë klithm që duhet dëgjuar. Reagimi i kryeministrit Rama erdhi pas presionit të shtuar politik ndaj lidershipit kosovar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për t'i hequr masat ndëshkuese ekonomike ndaj dy shteteve të rajonit. Këto masa u kritikuan ashpër nga komisionari për zërim Johannes Hahn, i cili qëndroi të hënën në Prishtinë dhe Beograd për të kërkuar heqjen e tarifës dhe uljen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë. Komisionari Han ka të drejtë, shkroi kryeministri Rama në llogarinë e tij në Twitter. Taksa 100% mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është obstruktive, por çfarë ka fituar deri më tash Kosova me çansin e vet konstruktive? Hiç përqind të asaj që ka merituar, tha Rama. Qeveria e Francës e pezulloi rritjen e çmimit të karburanteve, plan që ka çuar në protesta të dhunshme. Protestat gjatë tri fundjavëve të kaluara kanë përfshirë qytetet kryesore franceze duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Kryeministri I Francës Edouard Philippe bëri përpjekje për kompromis me protestuesit, por këta të fundit I anulluan bisedime duke thënë se kanë marrë kërcënime me vdekjen nga ekstremistët në radhët e tyre. Protestat e lëvizjes I lekëve të verdh janë shndruar tashmë në zemrim të përgjithshëm ndaj politikave të qeverisë. Tre vetë kanë vdekur që nga fillimi I trazirave, ndërsa dhuna dhe vandalizmi janë dënuar gjërësisht. Shefja e CIA-s Gina Haspel do të raportojë sot para udhëheqësve të Senatit Amerikan për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA ka konstatuar se princi I kurorës I Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ndoshta e ka urdhëruar vrasjen. Sauditët kanë akuzuar 11 vetë, por mohojnë se princi I kurorës është I përfshirë. Raportet e medjave amerikane thonë se CIA ka prova se Bin Salman ka shkëmbyer mesazhe me Saud Al-Katanin, I cili dyshohet se ka mbikëqyrur vrasjen. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se gjetjet e CIA-s mbi princin e kurorës nuk janë përfundimtare. Pas revistës Forbes, kancelaria gjermane Angela Merkel renditet e para në listën e grave më të fuqishme në botë. Ajo është renditur e para në këtë listë, pavarësisht se ka deklaruar se nuk do të jetë në krye të partisë së saj demokristiane dhe nuk do të garojë për rizgjedhje në pozitën e kancelarës në vitin 2021. Megjithatë, Merkel aktualisht vazhdon të jetë gruaja që udhëheq ekonominë më të madhe në Evropë. E dyta në listë gjendet kryeministra britanike Theresa May, e pasuar nga udhëheqësia e Fondit Monetar Ndërkombëtar, francezja Christine Lagarde. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.